Danke, Lynn und Lisa. Ek kan so baie, ons is so baie van dieselfde goed wat ons ervaar. Miskien voor ons saam bid en die woord oopmaak, wil ek probeer om iets te deel van, ek weet nie wat ek het moet noem, sommer net iets wat ek ervaar, die Here vir my gewys het vir ons as gemeente. Dit is seker op ander plekke ook waar, so dit is nou nie uniek aan ons nie. So wat ek ervaar toe die Here vir ons, vir my wys is, dat daar's 'n stuk misleiding in ons verhoudings wat ons groei beperk. En dit is van beide kante af van die verhouding. Maak nie saak waar hierdie verhouding is nie. So die twee goed wat ek toe ervaar wat die Here vir my wys is dat wanneer ons iemand probeer help, wanneer ek vir Christof probeer help om Jesus te volg, help ek hom nie om my te volg nie. En ek dink baie kere as iemand iets van die evangelie met my deel of met jou deel, kan jy die fout maak om te dink die persoon wil hê jy moet soos hy wees. En daarom ontvang jy dit. En ek dink dit sny beide kante toe. Vir my wat met Christof deel, moet ek seker maak, ek wys hom na Jesus toe. En hy moet hoor dat hy na Jesus toe moet groei. Niks met my te doen nie. Ek is net die boodskapper of die instrument wat God gebruik. So maak seker in julle verhoudings, of het tussen man en vrou is, klein groepe is, waar iemand jou disipel of jy iemand anders disipel. Maak seker, want partykeer het ek resistance teenoor wat Herman vir my sê, want ek dink hy wil hê ek moet aan sy standaard voldoen. Maar obviously moet Herman dit so kommunikeer, en baie keer dink ek, kommunikeer Herman dit reg, maar my eie gebrokenheid maak dat ek hom hoor, hy wil hê ek moet soos hy wees. But he's showing me to Christ. Die Here se standaard is in elk geval baie hoër as Herman se. So moenie by Herman vassteek nie. Maar sommer net ietsie wat die Here vir my gewys het wat ons kan help om beter te groei, om vryer in ons verhoudings met mekaar te wees, is dat when I'm guiding someone, it is towards Christ and hear it that way. And we're always showing to the standard of Christ, not my standard. So dat ons moet seker wees, en dit is hoekom dit help om die woord oop te maak as ons oor iets praat, om vir Christof te guide of wie ook al, is dat, man, die woord, that's Christ. Not me. So mag het julle help sommer net in julle verhoudinge met mekaar en in die gemeente en sovoorts. So ek wil vanoggend aangaan waar Anton laas week opgehou het. En Anton het basis sy woord was gebaseer op die parable of the lost son, en om uit die varkhok uit te kom terug na die Vader toe. En ons het donderdag aand het 'n klompie van ons by mekaar gekom wat met een van ons gemeente se ministries of bedienings Encounter 3 betrokke is. So vanoggend se woord het sommer iets daar ook wat dit by aansluit. So kom ons bid net saam, en ek gaan 'n klomp skrif vir jou gee wat ons nie tyd het om hier te lees nie. So as jy 'n notaboek het of jou foon het, ek hoop jy WhatsApp het, maar maak 'n paar aantekeninge vir al julle klein groepe as julle wou. Ek hoop die Here help ons vanoggend. So kom ons maak ons oë toe, dan bid ons net saam. Jou Vader, wat 'n voorreg om vanoggend so saam te wees, en dankie dat ons jou van die koning van die heelal kan kinders genoem word. En Here, so Sybrand praat, besef ek net dat my ongeloof nie u liefde verstaan nie en begryp nie. En as ek die liefde beter verstaan, sou ek nie met ongeloof gesukkel het nie. So help ons, Here. Help ons om die liefde beter te verstaan. Help ons, soos Lien gesê het, omdat ons 'n weerspieëling van U is, help ons om mekaar beter lief te hê, sodat mense U liefde beter kan verstaan. Ek bid vanoggend dat soos ons die woord oopmaak, Here, mense woorde kan niks maak nie. Dit is net die woord en die gees. wat ons kan help en ons kan vorm. En daarvoor vra ek u vanoggend vir u genade oor elkeen van ons. Ontmoet ons waar ons is, Here. Dankie dat ons mekaar kan lief hê soos ons is. Dankie dat u ons lief het soos ons is. Maar dat u altyd 'n plan vir ons het, Here, om tot in vervulling te kom. En daarom los u ons nie soos ons is nie. En dankie dat dit liefde is. Dankie dat dit nie 'n wettiesheid of 'n oordeel is nie. Maar dat dit u liefde is om ons terug te bring na die oorspronklike plan wat u met ons elkeen gehad het. En wanneer ons kan lief hê in moeilike omstandighede, is dit nie 'n wet nie. Bring dit u vrede en u vervulling in ons binneste. Ons loof en ons prys u daarvoor en praat u met ons deur u woord in die naam van Jesus. So baie jare terug het ek die voorreg gehad, dalk van julle ken hom, om David Paulsen was hy's laas jaar oorlede of 'n jaar voor dit. Hy was 'n regte teacher gewees van Engeland af en ek het die voorreg gehad om byeenkomste van hom by te woon in die Kaap en ag in die week herinner die Here my weer aan aan van die goed wat ek by hom geleer het uit die woord uit wat aansluit by dit wat Anton gesê het en aansluit by dit wat ons in Encounter 3 oor gepraat het. Ek wil net so 'n stukkie inleiding gee en dan gaan ons die skrif oopmaak. So die vraag vir oggend is, wat beteken die naam Jesus? Nee, dis nie die inleiding, dis nie eintlik die vraag nie. Wat beteken die naam Jesus? En dit beteken the one who saves. Dit is wie Jesus is. As jy aan Jesus dink, moet dit die eerste woorde wees wat by jou opkom. The one who saves. Obviously, Son of God is seker, jy kan baie ander goed ook, maar dit moet een van die eienskappe, een van wie Jesus is, sy natuur, is die een wat red. En dan is die volgende vraag wat sy opkom, maar waarvan red hy? So, en ek dink, ek vang myself so, dat ek hom hier mis. So, miskien wil jy so toe... Oké. Okay. Het lyk my party het vinnig gedink en ander het nogal 'n heel klompie goed waaroor dit gaan. So wie wil so 'n paar goed deel wat julle gesê het vir mekaar? So wat het julle gesê, sê jy? Sonde. Goed. Daar's 'n voorstel vir sonde, dood. Van onsself. Hy kom red ons van God se oordeel. Oké. Okay. Goed. Nog 'n voorstel? Van die vlees, good, van die hel, good, so, allemaal goeie antwoorde, en ietsie wat ek van hom David gehou het, is hy daarvan gehou om met Bybelse terme te praat, en ek weet nie of julle het agterkom nie, maar baie keer het ons so 110 uitdrukkings, laat ons later nie eintlik meer weet wat ons bedoel nie, ek sal nou 'n voorbeeld of twee noem, so baie kere dink ons, ons kom na Jesus toe en soos vanoggend, Sybrand, dat ons kom dat Jesus ons van vrees kan red, of dalk van verveeldheid. En al hierdie goedes is waar, maar alles wat ons genoem het, behalwe sonde, is net 'n uitvloeisel daarvan. As Jesus ons van sonde red, is ons gered van die res. Okay, so sommer die kernantwoord van Jesus, en ek wil net vinnig, ek kan vir julle nou klomp skrifte, ek gaan net een lees, Matteus 1 vers 21. Sy, dis Maria, sal aan 'n seun, dis Jesus, geboorte gee, en jy moet hom Jesus noem, want hy sal die volk van hulle sondes red. So die een wat red, kom om ons te red van een ding, en dit is sonde. Die ander goed is als uitvloeisels daarvan, die dood, die hel, wat het ons nog genoem. En dis waar, ons self, vlees, enzovoorts, kan nou nie alles mooi, maar julle hoor wat ek sê, nê, so, he comes to restore, hy kom om te salvage, ok, vandag gebruik ons nie meer die woord salvage nie, ons gebruik die woord recycle, maar, so dis van rubbish, tot iets useful, ok, so die ander skrifte as jy wil gaan lees, om net wat ek hier neergeskryf het, Romeine 6, 18, Oog, en gaan lees maar net die bekende gedeelte Johannes 3 vanaf vers 16 tot 21. Alles gaan daar oor dat Jesus ons kom red van sonde. Dis hoekom hy gekom het. Goed, en ek dink maar net belangrik om te onthou, ons gaan bietjie daarby stilstaan nou net, is om te sê dat Jesus ons nie red van iets nie, maar hy red ons na iets toe. So hy wil ons nie net voorkom dat ons relation tot dit nie. Ons op 'n manier deel ons dit op, en ons dink salvation gebeur net hier. Okay, maar ons gaan nou ietsie oor dit sê. So die Here het planne vir elkeen van ons wat hy wil vervul, en sy salvation is tot in daai planne. So, ietsie wat vir my lekker was in die week om weer op te soek, en tot vanoggend toe weer, ek het herinner daar oor gepraat, is en gaan lees 'n bietjie in Handelinge, want dit help ons hoe om te dink oor salvation, en die een wat ons red van sonde, is in die hele Handelinge, ek weet nie of het in die Afrikaans ook so duidelik staan nie, maar in die Engels praat het gereeld van, they were people of the way. So gaan soek 'n bietjie the way in die boek van Handelinge, of in die Gospels, dan sien ons hoe baie keer 'n weg. So dis 'n reis, het sluit aan by iets wat Lisa vanoggend gesê het, dis nie 'n oomblik nie, en baie keer dink ons aan salvation as 'n eenmalige oomblik. Wat salvation is 'n proses, en ons gaan nou meer oor dit sê. En dit is hoe ons oor dit moet dink. So Jesus sê, nou is die weg na die ewigheid. So oral praat hulle van die weg, op watter weg is ons. Ek het klomp skrifte sommer wat julle kan lees, kom ons lees net so 'n paar van hulle. So ek gaan sommer eerste by, ek is nou die naaste aan Matteus 7. So ek gaan by Matteus 7 vers 14 net vinnig vir julle lees, sommer net om die gedagte te kry dat die Bybel praat van ons is op die weg, of ons is nie op die weg nie. Op die weg. Matteus 7 vers 14. Hoe nou is die poort en hoe smal is die pad na die lewe nie? Min is die mense wat dit kry. So hier praat Jesus van 'n pad waarop ons is. Ek blaai sommer na Lukas 3 vers 4 toe. Ek is maar net dieselfde. Lukas 3 vers 4. As julle wil saam blaai daarna toe. En dit sê, Jesaja het van Johannes gepraat toe hy gesê het, hy is die stem wat uitroep in die woestyn, kry die Here se pad gereed, maak vir hom 'n hoë weg. So dit was my, ek het dit verlang nou weer daarvan vergeet, maar as jy oral lees, dan gaan dit oor die weg, die pad waarop ons is. En dit help ons om oor salvation te dink, en jy sal nou hopelik sien hoekom. So Handelinge is propvol van dit. Handelinge 19 vers 21 vers 23. Die soldate het toe hulle Jesus gekruisig het sy boklere geneem, is omdat ek in Johannes soek en nie in Handelinge nie. Dit sal seker help as ek ombly na die ander boek toe. Ekskuus julle. 16 vers 17, kom ons kyk of ek hom nou kry. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoude geskree, hierdie mense is diensknegte van God die Alleroogste. Hulle verkondig aan julle die pad van verlossing. Die pad van verlossing. Die weg, the way of salvation. So, as het alles wat jy vanoggend hiermee weggaan, is dit, dat ons moenie aan salvation dink, as 'n oomblik in ons lewe nie. Ons moet aan salvation dink, aan 'n weg waarop ons is, 'n pad waarop ons is. Dis maar 'n kort wat ek wil, ek gaan soek het in Handelinge, Handelinge 19, Handelinge 24, Handelinge 18, daar oral sien julle gereeld, Paulus, toe hy nog ongered was, het toestemming gekry om almal wat mense van die weg was, gevangene te neem. So dis hoe die vroeë kerk bekend gestaan het. It's a road, it's a journey. So, oom David hou daarvan om te sê, I am not saved, I am being saved. En ons gaan nou ietsie daarvan sê, want die woord praat eintlik duidelik daaroor, en ek het al vergeet daarvan hoe baie die Bybel daarvan praat, dat salvation vir die gelowige in die future lê. En 99% van ons praat oor salvation van die dag, of die oomblik, toe ek Jesus ontmoet het, en hy my kom verander het. Ons gaan nou 'n skrif of twee oor dit lees. So, net om Bybelse woorde aan die weg te sit, drie woorde wat jy kan neerskryf. Justification. Afrikaans sal wees, regverdigmaking. So dit gebeur daar waar Jesus se bloed op jou apply word en jy volgeling van Jesus word. You are justified from sin. En al die goed waarvan Lisa en Sybrand en weet nog getuig, Lien getuig het, is die volgende gedeelte van salvation is to be is purification. Die Afrikaans daarvoor sal wees heiligmaking. So nadat ek reeds gered is in Jesus, word ek gered langs die pad soos ek verander en oorwinning oor sonde kry. En die laaste woord wat jy kan neerskryf om iets van die proses te verstaan is glorification. Okay, so glorification is verheerliking. En dit gebeur wanneer Jesus terugkom. Dit is die finale afsluiting van redding van sonde. En dit is hoe die Bybel oor het skryf, daarom sal jy die woord to be saved in drie tenses in die Nuwe Testament kry. Ek is nog eerlijk by die woord, ek net 'n inleiding om te verstaan waarby ons wil uitkom. Justification. So you are justified from the penalty of sin. You are purified from the power of sin. And you are glorified from the presence of sin. En in daai drie elemente is salvation continuously besig om in jou lewe te gebeur tot die dag wat Jesus terugkom of jy sterf. Okay. So net iets van die weg, en al hoekom ek het noem, is ons is op 'n weg. Ons is op 'n journey. Partykeer raak jy moedeloos en ons wil moed opgee, of ons oordeel mekaar, so there was no perfect person except Jesus. Ek is op my weg om perfek te maak. Ek is nog nie daar nie. Ek sal nie daar wees voordat Jesus terugkom nie. Don't look for perfection. So miskien as julle in julle klein groepe wil gaan leer. In die future, Romeine 13 vers 11 en Hebreërs 9 vers 28 die sal ons môre hierdie skrifte uitstuur vir die gemeente as iemand nou nie iets het om neer te skryf nie, en 1 Petrus 1 vers 5. So daar staan dat ons salvation is nader aan ons as wat het nog ooit was. Want het praat van gelowiges, dan praat het van die salvation van Jesus wat terugkom. So net om te sien dat salvation in die Nuwe Testament op verskillende maniere na verwys word. So we are on the way and salvation is taking place continuously. So die kernvraag waarby ons vanoggend wil uitkom, en ek dink dis iets wat donderdag aand by ons Encounter 3 meeting uitgekom het is, hoe help ons mense, en hoe maak ons seker ek en jy is op die weg? En ek wil nie praat van langs die weg nie, ergens moet ek op die weg kom. The first steps of getting on the way. En wat is dit? En hoe maak ons seker? So, om David het nou baie meer ondervinding as ek, maar hy sê baie kere in sy counseling kom hy achter dat mense is nooit gehelp om volledig op die weg te kom nie. En daarom loop hulle engine op een silinder of op drie silinders op die weg en nie op al vier silinders nie. En baie kere was sy ervaring dat wanneer ons mense help om op die regte manier op die weg te kom, dan is baie van die goed wat ons mee sukkel nie meer so relevant in ons lewe nie. So, ek dink byvoorbeeld aan die GO-projek. As ons nie die Bybel kan oopmaak, is een van my eerste ervarings toe ek die eerste keer saam is, sjoe, ons sal mekaar moet help. As ons by iemand in die huis kom en iemand sê, ek wil graag vir Jesus volg, hoe help ons om in verhouding in te stap met Jesus? Wat is 'n goeie geboorteproses? So die Bybel praat van daai eerste proses van donker na lig, praat hy van vergelyking met 'n geboorteproses. So, baie keer staan ek en jy as, ons het probeer 'n Afrikaanse woord soek vir midwife, maar ons verstaan die vroedvrou nie, maar miskien van die ouer mense doen. Kinders sê, moet net nie die woord gebruik, dit klink weird. Maar, een midwife, partykeer staan ons soos 'n midwife, en God gebruik ons waar iemand in hierdie geboorteproses is. en hoe is ons 'n goeie midwife? En saam met dit, hoe maak ons seker, joh, dat die ouens wat vir ons as 'n midwife opgetree het, het met 'n Bybelse manier. So, ons wil nie my manier soek hoe om op die weg te kom nie, ook nie een van julle se nie. Ons soek Jesus se manier hoe om op die weg te kom. En een van die beste voorbeelde wat ons kan volg seker, is om te sien wat sy apostels gedoen het. So daar is sommer 'n vinnige vraag, as ons die Bybel moet oopmaak, waar soek ons hoe om op die weg te kom? Waar kry ons die beste voorbeelde in die woord? En dan sê hom David, die gospels is te vroeg, want Jesus het nog nie gesterf en opgestaan nie. Al die briewe aan die gemeentes is effentjies te laat, want dit kyk terug. Dis aan gelowiges gerig wat hulle baie keer herinner aan wat gebeur het toe hulle die weg begin loop het. So hy sê dan, kom ons maak Handelinge oop, want dis on-site. Dis nie, ons kom nie na die tyd by die gebou aan nie. Ons is ook nie voor die tyd in die beplanning nie. Ons is op-site terwyl die apostels bou aan die kerk. En so ek wil ons vanoggend uitnooi en om by die huis te gaan kyk, wat het die apostels gedoen? Ek wil ons vanoggend uitnooi en om by die huis te gaan kyk, wat het die apostels gedoen? Om met oortuiging te handel in ons eie lewe, maar ook daar waar die Here ons dalk in die toekoms en nou gebruik om midwife te wees waar iemand op die weg opstap. So ek wil net weer sê, ek hoop jy as ons klaar is, dis my weg of jou weg nie. Nee, ons kan nie daai weg vat nie, hy gaan ons op die regte plek uitbring nie. Ons soek Jesus se weg en hoe hy sy apostels geleer het en wat hulle gedoen het. So kom ons gaan na die bousaai toe terwyl hulle besig is om te bou. En ek dink 'n belangrike beginsel wat ons hier kan sien is, as ons enkele teksverse vat, dan mag ons uitmis op elemente van 'n volledige bouproses. So ons moet versigtig wees om net enetjie te vat en om net te lees en te sê, kyk hierso, dis al wat hier staan, dis wat gebeur het, wanneer mense na Jesus toe gekom het en die weg begin stap het. En so daarom is dit nodig om te kyk, wat is die elemente wat ons deur Handelinge kry, wat teenwoordig is. En in sommige skrifte word hulle van hulle genoem, en op ander plekke word hulle allemaal genoem. So kom ons kyk, en ek wil julle aanmoedig as 'n klein groep, want ek dink dis crucial. Ons het so 'n groot verantwoordelikheid, as ons die koninkryk wil help bou, om te bou volgens die hoekstene wat gelê is deur die apostels en Jesus. Ons kan nie anders bou nie, want die bouwerk gaan nie die vier deurs die toets deurstaan nie. So dis belangrik dat ons die Here moet soek hierin. So miskien die eerste plek wat ons kan oopmaak is in Handelinge 2. Kom ons maak geoop in Handelinge 2, dan lees ons saam daar. Ek lees maar Afrikaans, as ek het nog nie 'n Engelse Bybel vanoggend by nie. So ek gaan nie voor begin in Handelinge 2 nie. Miskien net agtergrond wat in Handelinge 2 gebeur is, die Heilige Gees word uitgestort op die apostels. Die mense sê maar die ouens is dronk, hulle is die mekaar en dan staan Petrus op en Petrus verduidelik wat gebeur hierso. En eintlik wat hy doen is hy verkondig die evangelie. Hy vertel wie Jesus is, wat hy gekom het om te doen. Dis wat Petrus doen. So ek en jy het 'n verantwoordelikheid en ons moet weet hoe om vir iemand van Jesus en wie hy is en wat hy gekom het om te doen. Ons moet die evangelie met mense kan deel, nê? So en dan sien ons in vers 37 hoe reageer mense wat die evangelie gehoor het. So ons gaan nou ons stap nou in op die site waar Petrus hulle alles gedeel het aan 'n klomp mense wat nie vir Jesus ken nie. Hulle hoor dit en nou reageer hulle. En dan sien ons hoe handel Paul, die apostels met dit. Vers 37, Petrus se woorde het hulle diep geraak. Hulle het toe vir Petrus en die ander apostels gevra, geagte volksgenote, wat moet ons doen? Petrus antwoord hulle, kom tot inkeer, maak reg met God. Laat julle in die naam van Jesus Christus doop, sodat julle sondes vergewe kan word, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Ons kan maar seker aanlees by vers 41. Hierdie belofte is bedoel vir julle, julle kinders en selfs die nie-Jode. Almal wat die Here ons God sal naderoep. Petrus het nog lank aangehou getuig en 'n ernstige beroep op die hoorders gedoen. Laat julle red uit hierdie afgedwaalde geslag. Die wat Petrus se boodskap aanvaar het, is gedoop en hulle het lede van die kerk geword. Hulle was so 3000. OK. So ek gaan probeer om drie skrifte te lees om te sien dat daar basies vier goed gebeur het waar mense op die weg gekom het en begin stap het. En dit het allemaal in 'n kort periode by die begin van die weg gebeur. Dit is nie iets wat later ver uit mekaar uit gebeur het nie. So die een, hopelik sien julle dit ook, maar ek lees om 'n bietjie hier in, hy staan nie so duidelik, die ander drie is baie duidelik. So vir my is daar, ek gaan by vers 37, 40 en 41 stilstaan, om die een hopelik te help sien, en ek hoop hy is daar. Petrus se woorde het hulle diep geraak. Ek dink die Engels sê, they were cut to the heart. So, alkeen wat daai belewenis gehad het, die dag, when I was cut to the heart, I believe Jesus is the Son of God. Cutting to the heart means my eyes opened and I believed. Dit is wat cutting to the heart vir my beteken het. So, hulle is diep. Dit is wat cutting to the heart vir my beteken het. So, hulle is diep ernstige beroep op die hoorders gedoen. Het gesê, laat julle red, hy het salvation kom aanbied, Jesus as ernstige beroep op die hoorders gedoen. Het gesê, laat julle red, hy het salvation kom aanbied, Jesus as dat geloof, een van die elemente is, iemand het tot geloof gekom. Ons sal nou ander skrifte lees, waar Paulus hulle sal sê, of Petrus hulle sal sê, believe in Jesus and be saved. So, om geloof te hê in wie Jesus is een van die eerste stappe wat gebeur om op die weg te kom. Sonder om te glo wie Jesus is, is dat hy, om te glo dat wie Jesus is, is het onmoontlik om op die weg te kom. Jy kan nie op die weg stap sonder om te glo wie Jesus is nie. Okay. En om 'n Bybelse geloof te hê nie. En dan vers 38, die ou vertaling sal seker sê, bekeer julle. Weet Engels by julle. Dan vers 38, die ou vertaling sal seker sê, bekeer julle. Weet Engels by julle. Mekaar moet afvra, so die volgende element wat ons sien van, hoe help ons iemand om op die weg te kom, is repentance. En ek wonder as ons 'n paar oomblikke vat, wie van ons het op die weg gekom met repentance? En ek wonder as ons 'n paar oomblikke vat, wie van ons het op die weg gekom met repentance? If I have no sin, why do I need a savior? As ek nie bewus is van my sonde nie, watter doel dien Jesus as hy gekom het om ons van sonde te red? En in die tye waar ons leef wil niemand van repentance praat nie. Sy vraag sommer vir ons en as 'n gemeente, hoeveel keer gebeur dit in ons klein groepe dat ons repent? Dwaal nou weer af. Hoor julle dat ons repent? Hoor julle dat ek repent? As jy nie hoor dat ek repent nie, moet jy my of aanspreek of weghardloop. Repentance is nie net 'n eenmalige gebeurtenis nie, is that lifelong journey because in the process we are saved from the power of sin. So, sal vir my interessant wees as ons moes 'n opname vir oggend maak. Wie is deur repentance, sonder om genuen te verstaan wie Jesus is, waar ek myself in verhouding met Jesus bevind en hoe ek dit regstel. And I'm praying something but not understanding the gospel. Prys die Here, hy kan in dit ook werk. Maar die volledige manier is om iemand te help om te repent. Ons sal nou sien dat Paulus dit oral gedoen het. Bekeer julle, wat Johannes begin toe hy Jesus verkondig het, wat Johannes gesê? Bekeer julle, want die koninkryk is op hande. Wat Jesus begin, bekeer julle, die koninkryk is op hande. So, ons sien iets dat they were cut to the heart, hulle het Jesus gesien vir wie hy is, geloof in hulle het gegroei, en the first thing they had to do was to repent, en maak reg met God. Hy sê weer later, laat julle red uit hierdie afgedwaalde geslag. En dan sê hulle Petrus, hulle het Petrus se boodskap aanvaar. So, menende hy dit aanvaar is, hulle het dit geglo, en hulle het dit gehoorsaam. So, hy repent het, en dan sê hy, laat julle doop. Die volgende stap, van om iemand op die weg te kry is om hom te doop. En dan sien ons, die volgende een is, sodat julle, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Ons kan nie iemand op die weg sit, en seker maak dat hy die Heilige Gees as gawe ontvang het, nie. Soos die vier elemente wat ek wil hoop ons allemaal kan sien in Handelinge 2. And baptism of the Holy Spirit, or receiving the Holy Spirit, or infilling of the Holy Spirit, whatever terms we want to use. So, en ek wil net, miskien, mense koppe gaan op baie plekke, hierdie hoef nie 33 jaar te neem, he. Maar het kan ook nie in 3 minute gebeur, dink ek nie. And therefore there is relationship and a journey with people. Ek dink het kan in 3 uur gebeur. Waar ons die evangelie kan deel, en waar ons iemand kan help, deur hierdie geboorteproces, en seker maak, dat iemand al die elemente, en al die cilinders is, wat nodig het, om te begin op die weg. Want ons sal sien, al die goed het begin, nie 6 maande, en 3 jaar later, en lyk so 'n bietjie anders, want hy moes eers van sy blindheid ontsla raak, en in Handelinge 9, maar kom ons lees nog 'n voorbeeld, in Handelinge 8, kom ons maak oop by Handelinge 8, En ek dink vir oggend is nie 'n diep volledige, het is eindelijk net om ons aan het bloot te stel, and we have to spend time with it. Ons moet oortuig wees in ons hart daarvan, en seker maak, dat hoe bou ons aan die koninkryk, hoe help ons mense om op die weg te kom. Ek lees nou maar daarvan vers 10 af, ons sien dat daar vervolging was, en die gelowiges het gevlug uit Jerusalem uit, en so ver as wat hulle gegaan het, het hulle die evangelie verkondig. En mense het na die boodskap geluister. En dan vang ons hulle hier in vers 10, is ons weer op bousaid, allemaal van die geringstes tot die belangrikstes, het na hom verwys as die grote, die krag van God. Hulle het hom baie ernstig opgeneem. Dis nou, ek spring nou seker op verkeerde plek in, Simon was 'n tovenaar gewees. So, mense het na hom gekyk en hulle het van hom baie gemaak. So, hulle verwys nie na Simon, nie van God nie. Hulle het van hom as die krag van God gepraat. Hulle het hom baie ernstig opgeneem, juis vanweë sy toorkunste. Nou het die mense egter Filippus se goeie nuus oor die koningsheerskappy van God en die naam van Jesus Christus in geloof aanvaar. Hoor ons, daar's geloof. In geloof het hulle hierdie nuwe gedoop. Hy het Filippus oral begin vergesel en hy was verstom oor al die wondertekens en groot kragte wat hy sien gebeur het. Toe die apostels in Jerusalem, so nou die apostels was nie teenwoordig hier nie, dit was sommer die ouens wat gevlug het daar uit Jerusalem uit, al die ander gelowiges. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die boodskap van God aanvaar het, het hulle Petrus en Johannes daarin afgevaardig. Toe hulle daar aankom, het hulle vir die nuwe gelowiges gebid, dat wat moet gebeur? Dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want die Heilige Gees het immers nog nie op een van hulle gekom nie, en hulle die Heilige Gees ontvang. Toe Simon sien dat die mense die Gees ontvang, wanneer hulle die apostels hulle die hande opsit, wil hy die mag by hulle koop. Geef vir my ook hierdie mag, het hy gesê, so dat elkeen op wie ek my hande sit die Heilige Gees kan ontvang. Petrus het hom echter antwoord, mag jou geld saam met jou vernietig word, omdat jy dink dat die gawe van God gekoop kan word. Hier is nie plek vir jou nie, want vir God is jou hart nie reg nie. Dis die vierde element. Bekeer jou van hierdie boosheid. En bid tot die Here, miskien sal hy jou bose planne vergewe. En kan jy sien, jy is van bitterheid en deur sonde geboei. Bid dat jy tog, en kom ons lees dit daar. Hy vra toe maar net bid dat dit nie met my sal gebeur nie. So hier sien ons weer dat mense die boodskap aanvaar en ons sien 'n ou wat deel van die boodskap was en dan op die einde vind die apostels uit, maar hy het nie eintlik repent nie. Dan verwys hulle hom weer terug na repentance as 'n element daarvan om in verhouding met God te kom. So kom ons kyk net weer die elemente wat voorkom hierso. Die vier silinders is dat hulle het die boodskap in geloof aanvaar, hulle is gedoop, en dan sien ons, Paulus hulle het spesiale moeite gedoen om die apostels, Petrus hulle die moeite gedoen om die apostels te stuur, sodat die Heilige Gees sy invulling moet plaasvind vir hierdie nuwe gelowiges. En dan sien ons op 'n latere stadium dat, en ons aanvaar dan, ek aanvaar die vorige ouens, het repent, want hulle verwys hierdie ou terug, jy het repent, repent eers, as jy in verhouding met Jesus wil kom. So Handelinge 8 is 'n ander skrif waar ons al drie elemente of al vier elemente kry en soos jy dit deurlees sal jy nou baie ander skrifte kry waar net 'n paar van die elemente is. So ek wil ons net aanmoedig om te seker te maak dat ons net nou een van die ander skrifte vat. Die gister so mooi gewees weer, blykbaar is haar Bybel beskikbaar. Ek wonder of ek sal weet waar om te soek as ek om moet besit. Bybel sonder hoofstukke en sonder verse, want dis hoe die aanvanklike brief geskryf is. So ek kon nie van 'n versie iets maak nie. Ek moes die boek lees om te hoor wat wou die skrywer sê. En baie keer waarmee ons sukkel is, ons maak van een versie iets en dan het ons nou net 'n halwe waarheid weet. En dalk help 'n Bybel wat geen verse en een hoofstukke in het nie vir ons om die boek beter te verstaan en om God meer volledig te dien en te verkondig. Handelinge 8. So laaste gedeelte waar ons kan oopmaak is in Handelinge 19. So en ek wil ons maar net die twee redes hoekom ons vanoggend hier by stil staan is so om seker te maak ons self het volledig op die weg gekom en van die goed waarmee ons struggle langs die weg het nie dalk te doen met hoe ons weggetrek het nie. En net die Here kan ons help daarmee. Ek kan nie in charge se hy kan my dalk vertel maar hy moet die Here vra wys my, help my. Dink eerstens moet 'n mens oortuig wees dat dit wat ons vanoggend leer is in die skrif en dat die Here jou hart daarmee sny. En dan moet ons seker maak help ons die volgende mense volledig om op die weg te kom. Goed, so Handelinge 19 vanaf vers 1 tot 7. Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die binnelandse gebiede van Klein-Asië Efese toe gereis. Daar het hy 'n klein groepie gelowiges gekry. Hy het vir hulle gevra, "Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle begin glo?" "Ons het nie eers geweet dat daar 'n Heilige Gees is nie," het hulle hom geantwoord. "Met watter doop is julle dan gedoop?" het hy gevra. Hy is die derde element waaroor hulle praat. Hulle het geantwoord met die doop van Johannes. Paulus sê toe, Johannes se doop was 'n bevestiging dat 'n mens jou van jou sonde bekeer het tot God. Johannes het self vir die volk gesê, hulle moet in Jesus glo, die een wat hy gesê het. Toe Paulus hulle die hande opgesit, het hulle die Heilige Gees op hulle gekom en hulle het in ander tale gepraat en geprofeteer. Altesaam was daar ongeveer 12 mans. So hier sien ons weer al die elemente. Het hulle geglo? Het hulle bekeer van hulle sondes? Is hulle gedoop? Het hulle die Heilige Gees ontvang? Vra die Here dat ons in volledige silinders kan hardloop. Dat ons in al 12 silinders kan hardloop. En ek dink baie keer vir my die uitdaging is, net op 'n praktiese vlak, is in al vier hierdie elemente, as God nie iets doen nie, het niks gebeur nie. Ek kan dit nie vir Chart of vir Christof doen nie. Dis deur God se genade en God se werking, sy Heilige Gees, dat Christof mag glo Jesus is wie hy is. Dis net God wat iemand kan oortuig dat wanneer hy sy geloof in Jesus sit, dat hy gedoop moet word. En dat dit 'n eksterne handeling is van dit wat binne in reeds gebeur het. Dis net God wat met die Heilige Gees kan doop. Ek en jy kan dit nie doen nie. Ons kan bid, maar God moet dit doen. En dis net God wat iemand kan oortuig van sy sonde, sodat hy sal repent daarvan. Ek en jy kan dit nie doen nie. Ek dink dit is vanoggend ook 'n woord Nantes wat jy vanoggend gebring het toe ons saam gebid het is. Ons het nodig om weg te stap van self-effort af om die koninkryk te bou en God te toelaat om sy koning te brou. Ons is wessels en gereedskapstukke, maar is God wat die werk doen. Ons kan nie daai werk doen nie. En ek dink binne in dit, vir hierdie vier elemente, het ek geloof nodig. Evangelie, kan ek en jy net gehoorsaam in God vertrou dat hy homself daar sal openbaar en sal werk waar ons in gehoorsaamheid stap. So kom ons sluit af. Ek dink wat ek graag sal wil sien wat ons met die woord maak is dat ons of in ons gesinne of in ons persoonlike stilte tyd en handelinge sal spandeer om te sien hoe het mense op die weg gekom. Ons sal die skrifte uitstuur, Didi. Bespreek dit in julle klein groepe, in julle gesinne en onthou dat die Here alleen die werk kan. Om dit in 3 minute of in 2 minute af te jaag, dink ek is onverantwoordelik. Ons kan dalk iemand begin met die eerste stap van repentance. Maar ons het tyd nodig, sodat iemand, ons seker is, iemand verstaan die evangelie. Want iets wat Jesus gesê het, is as iemand na hom toe kom, bereken die koste. So as ek nie die evangelie gedeel het nie, hoe sal iemand die koste kan bereken? Hoe sal hy weet, wat is het waarvoor hy homself commit? So daar's ietsie van 'n verantwoordelikheid van ons om mense goed te staart op die weg, sodat hulle nie onnodig op een of drie silinders loop nie, maar op al vier silinders wat nodig is langs die weg. Kom ons sit so, dan maak ons oë toe. Here, ons kom vanoggend met 'n begeerte dat Here, dat ons nie in 'n mental mes oefening renasie in ons eie kop vasgevang sal wees nie. Ons weet dat dit net u Gees is wat ons kan oortuig van die waarheid. Dat dit net u Gees is wat ons kan help. Dat ons oë sal oopgaan. Ons harte ontvanklik sal wees. Ons weet dat dit net u krag is om net u volledig te dien en in eenvoud, Here. Ons wil dit nie ingewikkeld maak nie. Ons wil dit nie moeilik maak en moeiliker as wat dit reeds is nie. Want u sê u juk is sag en u juk is lig. Help ons Here om met geloof en met openbaring en geloof te stap in gehoorsaamheid in hierdie week wat voorlê. Ek wil vir u loof en prys Here waar ons elkeen in verhouding is met ander mense wat u wil volg en wat op die weg is of op die weg wil kom. Wil u vir ons groot wysheid en nederigheid en baie liefde vir mense gee, Here. Ons begeerte is nie om mense met 'n wettiese resept vas te vang, Here. Ons begeerte is om u liefde en u uitnodiging, u voorbeeld en u disippels se voorbeeld te vermenigvuldig in hierdie wêreld. Help ons om akkuraat te bou, Here, maar met wysheid en deernis en weet dat dit net u is wat die werk kan doen. Ons loof en ons prys u daarvoor en ons bid Here ook vir ons elkeen self. Here, waar daai elemente dalk hiervan kort in ons lewens. Here, help ons ook vanoggend om nie veroordeel of minder waardig te voel nie. Maar help ons Here dat u Gees met ons praat en dat ons u soek in 'n vryheid, want wat u vir ons wys en leer is goed. Verbid Here dat ons u aangesig sal soek oor hierdie dinge. Sodat ons u kan volg en kan doen wat u ons geleer het en vir ons na toe uitgenooi het. Ek bid ook sommer vir getuienisse, Here, om uit te kom om ons almal weer aan te moedig oor hoe dat ons lewens verander wanneer ons hierdie doop en invulling van die Heilige Gees ontvang. Ons bid vir oggend, Here, daar waar die span op die berg besig is, in huise is, in die gebrokenheid van hierdie samelewing is, u teenwoordigheid en u hoop daarin dra, bid ons vir u seën, Here. Ons bid vir kragtige wonderwerke, Here. Ons sien hoe dat die gelowiges, Here, u gevra het, help ons om boldness te hê om die goeie nuus te verkondig. Help ons, Here, om in bonatuurlike wonderwerke te stap, Here. En wil u ook vir oggend hierdie span wat uit is, seën in dit. Ons bid, Here, dat harte oop en ontvanklik sal wees. Here, en ek kom bid ook by voorbaat daarvoor dat u vir ons die toewyding sal gee om soos wat u lang paai is te stap saam met mense. En dat ons sal bereid wees, Here, om ons lewens neer te lê of dit vir 3.5 jaar is of dit langer is wat u van ons vra om saam met iemand te stap sodat hy gedisipel kan word. Here, dat ons sal bereid wees om dit te doen. Dankie vir dit wat het intimiteit met God nodig. Maar ek kan net gehoorsaam en soos baie gevalle van die evangelie as gemeente en elkeen teenwoordig. Ons vra Here, mag ons u elke oomblik van die dag se teenwoordigheid en se krag en se intimiteit ervaar in hierdie week. En Here, vir oggend is goed. Maar help ons om u lig en sout te wees in hierdie week wat voorlê. Help ons om net in vrymoedigheid en in gehoorsaamheid en in oortuiging te stap. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.